esam jau trešo dienu Sidnejā. Šodien bija otrā katehēzes diena, un jaunieši pēcpusdienā devās uz Varangaru laukumu, lai sagaidītu pāvestu. Un pēcpusdienā ļoti svinīgi pāvests kopā ar jauniešu delegāciju pa Sidnejas līci iebrauca Sidnejā, kur viņu sagaidīja gan arhibīskaps kardināls George Pels, gan citi Austrālijas garīdznieki. Un pāvests ļoti svinīgi izkāpa Krasmalā, kur viņu sveica arī aborigēni, cilvēki, kas bija tērpušies, kā jau aborigēni pirms kristietības ģērbās un ar dziesmām, ar tādiem draudzīgiem žestiem ļoti sirsnīgi sagaidīja pāvestu, ko viņš arī vēlāk savā runā uzsvēra un pateicās par šo lielo viesmīlību. Zinīgi, ka vakardien mēs redzējām, kā tieši viņi saņem evaņģēliju un viņi vēlāk to nodot tālāk. Ļoti iespaidīgi un interesanta bija šī tikšanās. Pāvests nepalika tikai šī Krasmalas laukumā, bet tāpēc, ka jaunieši bija ļoti daudz, viņš devās tālāk Sidnejas ielās un arī devās uz tādu laukumu, kur otra daļa jauniešu bija pulcējušies. Bet tālāk es iedošu vārdu Gunai, kas pastāstīs savus iespaidus.
Šī diena bija arī ļoti brīnuma jauka, un mēs vienkārši vienmēr pārliecinamies, ka katra diena ir kā liela dieva dāvana, kā liels brīnums, kur mums ar katru mirkli kaut ko jauni pārsteidz, piemēram, šīs dienas pāvesta ierašanās, lai arī mēs atradāmies otrā laukumā, bet pāvests nebija tā, ka ierodas vienā galvenajā laukumā un tikai sasveicinās, bet viņš arī ar savu mašīnīti un lielo delegāciju izbrauca ielās un arī sasveicinājās ar pārējiem jauniešiem un mums bija latviešiem tas gods stāvēt pie pašas barjeras un sasveicināties ar pāvestu, lai arī nofotografēt nesanātu, bet no acīm tas nofotografētais paliek un sirdī tāpat paliek. Nu jā, un katrs mirklis ir šeit tik jauks un brīnišķīgs un vienkārši žēl, ka tās dienas tik ātri paskrien, bet nu visas tās atmiņas tāpat jau paliek. Un šovakar mums būs ļoti jauka liecība evaņģelizācija caur dejām, caur dziesmām, caur mūziku un tad cilvēki, kur šeit pulcējies, parasti gan ēt, gan varbūt iepērkas un nejauši kāds garām gājies, gan jau apstāsies un viņam Dievs caur mums uzrunās viņu un tādā veidā mēs liecinam par Jēzu un tad, ka viņš ir ne tikai kaut kur Latvijā, bet viņš ir visā pasaulē, jo šeit cilvēki no visiem pasaules manām ir nākuši, un tu saproti, ka kristietība nav tikai vienas nācijas ticība, bet gan visas pasaules, un lai arī mēs esam ļoti dažādi, bet mums mērķis ir viens un ticība ir viena.
Vēl es gribu turpināt uzsvarot Austrālijas lielo viesmīlību. Cilvēki šeit ir lielākoties uzņēmuši jauniešus ģimenēs un rūpējās. Tāpat arī šodien latviešu grupai bija iespēja mazliet pārdomāt pāvesta teikto, noteikti šī pāvesta uzruna tiks publicēta un tad to varēsim arī vairāk sīkāk izanalizēt. Tā bija pirmā publiskā runa un pāvests ļoti uzsvēra uz jauniešu atbildību par ticības dāvanu un arī to, kā jauniešiem ir jādzīvo šodienas sabiedrībā. Interesanti, ka viņš arī runāja par tiem jauniešiem, varbūt, kas ir dažādu pārbaudījumu, ciešanu, grēka ievainojumu skarti. Un viņš ļoti skaidri arī iezīmē tādas vadlīnijas, kā jauniešiem dzīvot, kā rīkoties šodienas sabiedrībā un kā būt mīlestības lieciniekiem. Un īpaši, protams, uzsvēra svētā gara lomu. Šodien katehēzē tieši tika uzsvērts, ka svētais gars ir baznīcas dvēsele un viņš mūs dzīvina un veido, ietverot, ieņemot mūs savā baznīcā. Paldies par uzmanību un lai jums visiem ir svētīgi.